на хвилях Радіо Свобода. Сьогодні 8 червня, понеділок. У Мінську 6 годин раніці. З Празької студії новина у вас вітає Олена Тиханович. Я познайомлю вас з основними подіями минулих суток. У 10 годин вечора у неділю закрылися виборчі участки у Італії. Тим самим завершився 4-денний процес виборів у Європарламент по всій території Еврозв'язу. Подлік голосів во всіх країнах почався менавіт ад гэтай хвіліни. Попередні виніки екзит-полу, а так само частковий подлік голосів, показують, що більшість голосів набрали правоцентристські партії. Вибори визначалися низькою явкою, середній показчик складає каля 43%, хоча у некоторих країнах він був усяго каля 20%. У Європарламенті будуть засідати 736 депутатів. Країни представлені поводле своїх масштабів і насельництва. Так, Німеччина обирала 99 депутатів, Польща – 50, Чехія – 22, Мальта – 5. Прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко учора у своїм телезвороті вістила про намір удільничати у президентських виборах 2010 року. На некілька годин раніше про таке ж рішення заявив і лідер опозиційної партії регіону Віктор Янукович. Прихильники Тимошенко, яка суперничає з президентом Ющенком, проводили перемови з Януковичем на кунт створення урадової коаліції, про умови, що Янукович був би президентом, а Тимошенко заставалася керівником ураду. Однак партія регіону відмовилася сформувати коаліцію з блоком Юлії Тимошенко. Знайдені тіла уже 17 пасажирів самоліту Air France, який потерпів катастрофу тиждень тому по дорозі з Рио-де-Жанейро у Париж. Пошуки проводять як бразильські, так і французькі кораблі у районі більш як 1000 кілометрів від бразильського узбережжя. Протягуються спроби знайти так звані «чорні скринки», щоб встановити причини катастрофи. У Лібані у неділю відбулися парламентські вибори. Про свою победу заявив лідер керуючої коаліції Саад Харири. Син забитого колишнього прем'єра країни Рафіка Харири виступив перед журналістами у Бейруті. Поводле прогнозу, коаліція отримає до 70 місць у парламенті со 128. Головний суперник прозаходнього об'єднання Харири – опозиційний просирійський і проіранський блок Хезболах. Він може розлічувати на 58 місць. Кандидат у президенти Ірану Мір Хасейн Мусаві обвинуватив теперішнього керівника Махмуда Ахмадінеджада у тим, що він свідомо уводить народ у зман на конт економічної ситуації в Україні. Виступаючи по телебаченні, Мусаві продемонстрував офіційне дадене Центрбанка про те, що узровень інфляції в Україні не 15%, як заявляє Ахмадінеджад, а 25,4%. Президентські вибори у Ірані відбудуться 12 червня. Улади Іраку затримали 5 громадян у США у сувязі со смертю американського бізнесовця, який працював у Іраку по контракті. Джим Кітерман, який узначалював малую будовничу фірму, був знайдений мертвим у своїй машині у так званій «зеленій зоні» у Багдаді у минулому місяці. Коли затриманые будуть обвинувачені, то поводле пакту безпеки, підписаного поміж Іраком і США, вони повстануть перш перед місцевою іракською юстицією. У Білорусь прибула місія Сусвітнього банка. Її узначалює директор по стратегії і операціях Сусвітнього банка по регіоні Європи і Центральної Азії Тед Алерс. Під час знаходження місії планується проведення шерогу зустріч в Ураді Білорусі, у тим ліку і у міністерствах економіки, фінансів, заміжних справ, енергетики, жильово-комунальної господарки, а так само у Національному банку. У Перу, у провинции Амазонас, уведенная комендантская година и узмоцненные полицейские силы. За опошние дни у сутычках были забиты принамси 50 человек и больше за 150 пораненные. Индейцы взяли у закладники 38 полицейских, 9 из них загинули под час пробы войсковых часток вызволить их. Арештованы больше за 70 организаторов хвалевания. Жыхары провинции Амазонас протестуют супраць рашэння ўраду отдать участки земли замежным компаниям для здобычи нафты и газу. Заставайтесь на наших хвалях. Далее у программе «Пражский акцент» и «Звонки на свободу».
Ви на хвалях Радіо Свобода у празькій студії Сергій Навумшик. Сьогодні у нашій програмі ви почуєте. Що нового сказав Олександр Лукашенко у інтерв'ю російським виданням? Як відбиваються на білоруській і російській масовій свідомості конфлікти у двобокових відносинах, подобні теперішньому? Яку позицію зойме Європа у теперішнім білорусько-російським конфлікті? Про гэта у перадачы «Праскі акцэнт». Званкі на свабоду, агляд тэлефанавання ў нашых слухачоў. У менскім выдавецтве «Лімарыус» пабачыла свет кніга «Паслаў бы табе душу» ліставання Рыгора Барадуліна з маці. У вольнай студыі гутарка з народным паэтам Беларусі. Да 85-годзя з дня нараджэння Васіля Быкава. Працяг успамінаў «Доўгая дарога дадому» ў аўтарскім чытанні. Беларуская замежжа. Што змянілася ў сучасным разуменні эміграцыі моладзь, якая не парывае сувязяў з радзімай? Досвід свабоды. Ці была ў 8-95 года патрэба збіваць над бярозай паветраны шар, у выніку чаго загінулі два грамадзяніна ЗША? Днямі жодзінскага суду ўцёк падсудны, якому пагражала 10 гадоў турмы за крадзяжы. Чаму людзі, рызыкуючы жыццём, уцякаюць з-пад варты і ці заўсёды гэта сапраўдныя ўцёкі? Вы на хвалях Радіо Свабода у празькай студыі Сергій Навумчык у эфіры «Празькі акцэнт». Што новага сказаў Александр Лукашэнка ў інтэрв'ю расійскім выданням? Як адбіваюцца на беларускай расійскай масавай свядомасці канфлікты ў двухбаковых адносінах, падобныя цяперашняму? Якую пазіцыю зойме Еўропа ў цяперашнім беларуска-расійскім канфлікце? Над гэтымі тэмамі ў «Празькім акцэнце» разважаюць філёсаф Валянцін Акудовіч, расійскі журналіст Вадзім Дубнов і кіраўніца грамадскай ініцыятывы «Наш дом» Вольга Караш. Вядзе перадачу Юра Дракагруст.
У беларуска-расійскіх адносінах чарговы канфлікт. Ён пачаўся са шчыраванняў Алексея Кудрына. На наступны дзень адбылася ізноў жа рэзкая контратака Александра Лукашэнкі. Потым расійскі прэзідэнт Мядзведзеў падтрымаў свайго міністра фінансаў. І вось напрыканцы тыдня расійскія газеты надрукавалі велізарнае трохгадзіннае фактычна інтэрв'ю Александра Лукашэнкі, дзе ён не толькі пракаментаваў гэты канфлікт, пракаментаваў бягучы стан двухбаковых адносінаў, але і выклаў, так бы мовіць, сваё крэда. Вадзім Дубнов, на што вы звярнулі ўвагу ў гэтым інтэрв'ю Александра Лукашэнкі, што новага ўбачылі ў ім?
Я кажу, што інтэрв'ю по абыкновению физиологично, оно реактивно, оно, по-моему, совершенно замечательно выражает психологический настрой белорусского президента. Из новых вещей мне показалось интересным предупреждение о том, что в случае вхождения в состав Российской Федерации Беларусь может устроить национально-освободительную борьбу. Раньше каким аргументом Лукашенко не прибегал. Вот, это очень любопытно. Это не считая некоторых еще отдельных проговорок по поводу ПВО, где Лукашенко раскрывает неожиданные секреты того, что, почему не хотел подписывать с Россией официальный договор, чтобы не тревожить Запад, как он говорит. Это очень любопытная проговорка. Но все остальное выдержано как раз вот как некий фон именно вот к этим двум позициям.
Вольга, а як бы вы ацанілі гэта інтэрв'ю, што ў ім новага, ў якой ступені, на ваш погляд, гэта адэкватны адказ на тыя выклікі, якія зараз кінуты беларускаму кіраўніку?
Вельмі цікава параўнаць, канешне, то інтэрв'ю, што было надрукавана ў газеце «Известия» і ў газеце «Савецкая Беларусь», цей «Беларусь сёння». Адразу бачна, што больш за ўсё хвалюе Александра Лукашэнку вось гэтага інтэрв'ю. І менавіта пра гэта ён гаварыў некалькі дзён назад, пра тое, што патрэбна цукар прадаваць хаця б там па адной чайнай лыжцы. І вось зараз ён гаворыць пра самую галоўную праблему, і гэта новае, пра тое, што не прадаецца ў Расію малако, ці маюцца нейкія там цяжкасці, каб прадаваць, пра цукар, пра мяса, пра іншыя рэчы. І гэта гаворыць пра тое, што ўсе навіны пра прадукцыю на беларускіх складах, якая не прадаецца, накапліваецца, яны тут, канешне, пацвярджаюцца. Новае было ў газеце «Известия» для мяне тое, што зараз журналісты не сталі на бок Беларусі. Наадварот, яны пачалі гаварыць са Сталіным в адным кармане і Саланай другом, он, конечно, в Европе не жилец. Конфликт все обострил, момент истины впереди. Изменилась риторика у журналистов. Ранее было так. Ой, як усё добра у Беларуси, як дрэнна у России. Вось, глядите, Беларусь, она один оплот там. Это так само говорится. Беларусь, несомненно, преемница СССР, но его надстроечной ностальгической части. Россия, эти журналисты у «Известиях», яны начинают сомневаться у тым базовым, у тым галоўным, что было заўсёды у Александра Лукашенко. У тым, а на сам рэч Беларусь преемница СССР, ці не.
Валентин, у Вольгу уразили гэтыя формулёвкі российских журналистов, что Александр Лукашенко не жилец. Але, наколькі я памятаю, такие прогнозы и у Беларуси, и у России гучали не аднойчы, но и вось пакуль, что называется, жилец. У мяне да вас пытанне такога, можа, больш шырокага плану, калі журналісты, каментатары, палітыкі гавораць пра такога кшталту канфлікты, яны больш засяроджваюць увагу на чыста палітычным вымярэнні. А вось ці не атрымліваецца так, што ў выніку гэтых канфліктаў, шляхам гэтых канфліктаў фармуецца беларуская нацыянальная свядомасць, та самая свядомасць, якую так доўга шукалі дзеячы беларускай культуры.
Ренан неяк сказаў, што нация – это штодзённый плебисцит. Инак скажучи, только тая супольность, якая штодня робит некую агульную справу, разом с дзеча тешится, типа кутая, з'являється нацией. Натурально тут не мається на увазі слынная белорусская толока. Речь идет об тем, что национальная супольность, незалежно от чьихці персональных жаданняў, поеднанная множеством агульных интересов – финансовых, экономичных, культурных и так далее. И не тем, дык іншим способом, каждый из нас – нават паўз уласную волю, штодня выказвае сваё стаўленне да гэтых праблемаў. Але наймацней нацыянальны плебісцыт выяўляецца падчас крызісаў і асабліва войнаў. Дарэчы, як гэта не сумна, але якраз войны найбольш эфектыўна спрыяюць фармаванню нацыі. Спадзяюцца, беларусы ніколі болей не будуць ведаць рэальнай вайны. Яны ўжо выбралі сваю норму з добрым гакам. Але я ўпэўнены, што наперадзе нас яшчэ чакае цэлы шэраг газавых, фінансавых, культурных і іншых войнаў з Расіяй. А той локальный конфликт, який мы сегодня обмерковываем, это только сутычка на границе, коли користаться милитарной терминологией. Але покольки информационная она подадена так, быццам наших знов бьют, дык цалкам натурально, что пальчыня белорусов, незалежно от их политичных поглядов, подтримливая на своем стадионном плебисците наших. Короче, кажучи, кожный конфликт Беларуси с Россией дадае вельми шмат для национального становления белорусов, нават коли они при этом проиграют экономично. А позже совсем не означает, что мне, как национально заангажована, мощно тешить такие конфликты. Але так оно есть, и так оно будет долго. Бо с головы российцев еще не выпетрилась имперская ментальность. А в головах белорусов все мощнее грунтуется думка, что им треба пильноваться своего. Ситуация начала еще в додаток радикально меняться у массовой российской сведомости. Бо эта фраза про, что там Сталина в одной кишине, а что там у другой, свечит за то, что уже не только политичные элиты России, ну, наперш, той клан, який означает Путина, але и массовая российская сведомость начинает глядеть на белорус инакш. Я не скажу, что на полного оружия, але уже инакш, из этого инакш вырастает иншая напруга. Иншие сюжеты нас чекают, але эти сюжеты, как раз, на жаль, але, как мне сдается, стосуются с моей тезой про те войны у двукосы, якія нас чекают напереди. Войны с Россией.
Вадзім, некалькі гадоў таму, скажам, у часы Ельцына, вось калі ўзнікалі такія канфлікты, то значная частка расейцаў ставала на бок Беларусі. Можа быць, зараз якраз расейскае грамадства яшчэ больш салідарнае, чым было раней, і ставіцца да канфліктаў з Беларусю, ну, прыкладна так жа, як, я не ведаю, з Грузіяй, з Украінай, нашы ёсць нашы і ёсць не нашы. И белорусы, как бы то ни было, это не наши.
Ну, здесь я бы не стал отмечать каких-то больших изменений. И я бы возразил Ольге по поводу того, что изменилась позиция российских журналистов. Просто надо понимать, что это газета «Известия». Это только один небольшой срез. И это позиция газеты, которая пытается одновременно отвечать общественному мнению и при этом быть достаточно лояльной власти. Нет никаких, по-моему, изменений ни в отношении россиян к Белоруссии, ни в самом Лукашенко. Если вчитаться в строки этого замечательного интервью, то такое интервью, за исключением какой-то фактуры конкретной про молоко трактора или что-нибудь еще конкретное, оно могло появиться и 3 года назад, и 5 лет назад. В общем, в любой момент, начиная с 2001 года. И здесь все остается достаточно консервативно, потому что, в общем, как бы позиция обозначена, она постоянна. И отношение самих россиян к белорусам я бы не стал каким-то образом проецировать на Грузию или Украину. Беларусь — это какой-то отдельный материал, да, отдельная материя. И слово «имперское» здесь тоже не совсем точное, потому что, с моей точки зрения, потому что Беларусь не являлась, в отличие от Украины или Грузии, или какой-то ни было бывшей постсоветской территории, каким-то объектом имперских или постимперских притязаний. Просто Беларусь — это наша вот земля, да, вот это наша Волгоградская область, да, это наша вот незаморская территория, да, не какая-то другая вот горская область. Это наша, это такая же область, как там Челябинск, не знаю, как Сибирь, это вот Беларусь. Вот такое отношение у россиян в большинстве своем осталось. И какие-то всплески разделения на наших и не наших, которые было характерно вот тем временам, которые вы вспомнили, и даже, кстати говоря, иногда в путинские времена это обострялось, но это скорее исключение, это какая-то такая инерция, которая не говорит о превратности этого отношения. С моей точки зрения, оно таковым осталось, и, в общем, ничего не поменялось. Поменялось, может быть, одно. Появилась привычка к тому, что окружение враждебно. Это ощущение было всегда, сейчас оно обострено, сейчас оно конкретизировано, враги все и враги кругом. И вот какая-то, ну, не злобная, но готовность немножко обидеться на белорусов, или обидная готовность, да, вот это есть. Вот уже не удивляет, если раньше немножко выглядело некоторым недоразумением то, что Лукашенко заигрывает с Западом, каким-то нонсенсом, какой-то некоторой родом экзотики, то сейчас это тоже нормально, потому что, ну, если кругом враги, ну, в общем, ну и последние друзья, в общем, тоже должны что-то делать, и это понимание тоже есть. С обидой, но при этом с готовностью к тому, что это должно случиться.
На хвалях Радио Свободы вы слухаете передачу «Пражский акцент». Над тем, как отбиваются на белорусско-российской массовой свядомости конфликты у двухбоковых отношениях, подобные теперешнему, какую позицию займет Европа у теперешнем белорусско-российском конфликте, разважают. Философ Валентин Акудович, российский журналист Вадим Дубнов и керовница громадской инициативы «Наш дом» Вольга Карач. Газе передачу Юры Дракохруст.
Вольга, у меня до вас то же питание, якое я вот задавал Валентину. На ваш погляд, вот в таких конфликтах, накольки солидарное белорусское громадство? Ну, вот Валентин сам отнес себя до национально ангажованных, и позиция этого кола белорусского громадства зразумелая. Але вот иншая частка громадства, якое, может быть, так само, як Лукашенко, думая, что мы один народ, Россия наша краина, як яно реагуе на вось такія канфлікты? Ці ўсё ж такі ўзнікае гэтае адчуванне, што пры ўсіх там добрых адносінах, пры ўсім падабенстве, гэта ёсць мы з нашым лёсам, а гэта ёсць яны з іх лёсам?
Мне падаецца, тут не такая простая сітуацыя. Калі Лукашэнка выступае, засюды цікава, для каго ён гэта гаворыць. Вось, на мой погляд, усе гэтыя рэчы зараз, якія гаворыць Лукашэнка, ён гаворыць менавіта для чыноўнікаў, для сваёй каманды, якія зараз, па маім адчуванні, па маіх стасунках з шаноўнікамі, яны досыць напалоханы тым, што яны проста не разумеюць, што адбываецца. У Лукашэнкі ёсць такая пэўная надзея, што менавіта чыноўнікі яны змогуць патлумачыць гэтыя рэчы на нейкім там сваім узроўні. Я б сказала, для той часткі грамадства, якую прадстаўляю я, гэтыя усе рэчы яны незразумелы. Таму што калі вось успомнім цытату Лукашэнка, выстаім будзе дзяржава, не выстаім, зламаюць бясплатную кішэнь пакладуць там і гэтак далей, да? Незразумела, чаму раней, калі мы імкнуліся аб'яднацца з Расіяй, гэта было дзяржавай, гэтае памкненне было дзяржавай. А чаму цяпер мы павінны выстаяваць? Я думаю, што зараз беларускае грамадства знаходзіцца ці пачаўся працэс пошуку сваёй ідэнтычнасці, якая не лукашэнкаўская, якая не будуецца на вяртанні Савецкага Саюза і, на жаль, якая не пра нацыяналістычная, ну, такім класычным сэнсе. Вот зараз я за апошні месяц ужо бачыла машын 30, нават больш у розных гарадах, якія ездзяць такімі георгіевскія ленты з пабеды, ведаеце? бачите, такие яны желто-черные. Люди привязывают на антенны эти ленточки и катаются. Это не некая организация проводит акцию. Это не провокация, ци, там, не некий заказ боку улады. Это з'явилось ниоткуль, и оно есть. И я бачу, что больше и больше машин з'являются с этими ленточками. Что это такое? Вы мне цікаво, чому гэтые люди выбирают юрыйские ленты, каб показать штосьці и что яны хочуць показать, а по-другое, а на во што им показывать? Чому менавіта зараз пайшоў гэты процесс, калі для частки насельніцтва стало важно показывать свою идентичность и свою приналежность до неких идей.
Валентин, Ольга сказала, что заявы Лукашенко различные на чиновников, але вот на меня, до речи, сробило уражение по час этого союзного саумина, який отбывался на минулым тыдне, там и такая фраза белорусского премьера Сергея Сидорского, звернутая до Владимира Путина. Владимир Владимирович, разрешите вам доложить с такой фразы неяк не выникае, што уж так вось гэтая нацыянальная ідэнтычнасць, ці то грунтаваная на грамадзянскіх нейкіх ідэях, ці то на нейкіх этнічных ідэях, так ужо моцна прасякнула беларускае чынавенства.
Спачатку я хацеў бы невялічку рэпліку да папярэдня. А згадаўшы мае словы пра тое, што я нацыянальна заангажаваны, вы экстрапалявалі іх на той дыскурс национально заангажаваных, які мае свае погляды на эту ситуацию. Але я у тых папярэдніх сваіх тезах меў на ўвазе не нацыянальных заангажаваных, а менавіта ўсё беларускае грамадства. І далей, вот адказуючы на гэта ваше пытанне, я буду зноў апеляваць да беларусы як цэлага, а не да нейкіх яго частак. Гэтая фраза Сидорска, мне здаецца, яе можна па-рознаму прачытаць. Я не выключаю, што тут быў пэўны гумар, такая вот іронія. А можа звычка чыноўніка, якая бесспрэчна яшчэ не хутка выпетрыцца з многіх нашых галоў. Але мне больш цікавіць коллективная психология белорусов, как она меняется с моего глядища. Мое новое все громадство. Речь о том, что у коллективной психологии свои законы. Рациональная логика, как и рациональные аргументы тут не имеют великого значения. Наши бьют, и этому все сказано. И ничего более не треба. Але для меня тут вот что цікаво. Мы вельми хутка забылися, что наши остались нашими совсем недавно. Еще наприкінці 90-х годов для большинства белорусов нашими были не белорусы, а российцы, докладней русские, як бы это парадоксально не звучало. Далече, ці не першим эту концептуальную перемену зауважил менавіта Лукашенко. И только коли он ее зауважил, ці интуитивно учуял, у ягонай рыторыцы ўсё часцей сталі з'яўляцца словы незалежнасць, свая дзяржава, нацыянальная бяспека, мы беларусы і гэтак далей да таго падобнае. Спадарыня Вольга прадставала словы Лукашэнкі пра небяспеку страты дзяржавы. Дык вось, якраз гэтыя словы сведчаць, што свая дзяржава у галовах беларусаў ўжо замацавалася як базавая каштоўнасць. І надалей у кожнай крызіснай сітуацыі Лукашэнка будзе палохаць беларусаў нічым іншым, а менавіта стратай сваёй дзяржавы. Надалей Лукашэнка ўсё часцей будзе скарыстоўваць гэты зварот да незалежнасці, бо якраз вот гэты фактар цяпер дае найбольш мабілізацыйны эфект. Карацей кажучы, мы незаважна апынуліся ў сітуацыі, калі калектыўнасць свядомасці беларусаў выбачаюцца да аднаго месца, што там думаюць пра нас расейцы і якія аргументы высноўваюць на карысць сваёй расійскай праўды. Бо цяпер у беларусаў ёсць толькі адна праўда, свая.
Вадзім, я хачу працягнуць гэтую размову пра адну праўду і пра тое, што беларусы думаюць не толькі пра расейцаў, а магчыма і пра сваіх, так бы мовіць, новых сяброў. Я маю на ўвазе Еўропу, я маю на ўвазе вось вступленне Беларусі ва ўсходняе партнерства, якое паводле вас, ну, ўсё ж такі зрабіла пэўныя ўражанне на расейцаў. Але вось на ваш погляд, як у гэтай сітуацыі будзе паводзіць сябе тая самая Еўропа, гэтыя новыя беларускія партнеры? Ну вось у інтэрв'ю расейскім выданням Лукашэнка так даволі красамоўна апісвае сваю размову з Хаўьерам Саланам. І тады я яму кажу: «Вы нам Расею заменіце?» «Ну раз, ноу». «Тады што ж вы перад намі пытанні-то ставіце?» На ваш погляд, вось у гэтай сітуацыі, калі Беларусь аказалася, ну, не тое, што Расія ўжывае да яе пугу, але, скажам так, паменшае пернік. І ў пэўным сэнсе паменшае яго ў тым ліку і за тое, што Беларусь вось паглядае па баках і ўступіла ў партнерства. На ваш погляд, ці будзе в этой сітуацыі Еўропа спрабаваць перакупіць Беларусь?
Вы знаете, в этом абзаце, кстати говоря, тоже есть некая очень интересная проговорка, потому что здесь, именно здесь, опять же, два традиционных пласта, рациональный и чисто психологический. Лукашенко действительно на психологическом каком-то вот на мужичковом уровне, я думаю, все-таки вот не забывает, а вот может нам Европа заменить Россию или нет? И здесь он проговорился, и здесь он как бы себя выдал, после чего, разумеется, быстро поправился, и дальше идет все про нашу вековую дружбу и неразрывные связи, но начало было очень выразительно. Национальный же план заключается в том, что, конечно же, Лукашенко не рассчитывает ни на какую замену, ни на какую переориентацию, и никто на это не рассчитывает, Европа на это не рассчитывает, и Москва прекрасно понимает, что Лукашенко просто нашел некую нишу, и нашел ее, кстати говоря, не вчера. Сейчас он просто в ней, можно сказать, достаточно комфортно обжился. Я думаю, что у Европы нет какого-то конкретного стратегического плана относительно Беларуси. Европа готова, по-моему, пока просто отделываться вот формулировками полумифического плана Квасневского, что вот мы будем, дескать, завлекать Белоруссию совместными проектами, совместными начинаниями, просто для того, чтобы вот заманить Лукашенко, и он прошел точку невозврата. Я не очень понимаю, каким образом можно заманить Лукашенко, как выглядит точка невозврата. Я думаю, что и в Европе это не очень понимает. Но вот какая-то вот линия, да, вот она вот выглядит, и думаю, что именно так. Не очень конкретно, достаточно расплывчато. С пониманием всех возможных ограничений. С пониманием того факта, кстати говоря, что было же очевидно еще несколько месяцев назад, что Лукашенко заинтересован в какой-то крупной ссоре с Россией. И в Москве это уже понимали. И сначала казалось, что Москва пытается этой ссоры избежать. После истории с Восточным партнерством, по-моему, поменялось немножко на уровне декораций. Москва решила, что, ну, а, собственно говоря, ну чего нам держаться, чего нам умиротворять Александра Григорьевича? Ну, хочет ссориться, пусть ссорится. Мы не будем в этот костер подбрасывать дровишек, но и тушить его не будем. Если хочет, пусть ругается. А для Лукашенко эта ссора была нужна как некий контрапункт. Такие вот размолвки, скажем так, да, Лукашенко организует, ну, в среднем где-то раз в год. Это достаточно выразительно, причем они всегда очень четко выдержаны в ритме похолодания России с Западом. Лукашенко всегда синхронизирует свои вот эти вот жесткие шаги в отношении России с такими похолоданиями. И сейчас к этому прибавилось еще и вот этот, то, что называется дрейфом, сближением, маневром и чем угодно. Это, конечно, маневр. Не больше, не более того. Это не сближение, это не переход. И Европе это понимает, и в России это понимает. Поэтому я думаю, что вот сейчас этой ссорой Лукашенко, как обычно, назначает некую паузу. Да? Вот с этого момента мы играем по другим правилам. На самом деле правила не меняются, они остаются теми же самыми. Просто нужно вот как-то обозначить формулу новой реальности, которая каждый раз является продолжением старой формулы, и к этой реальности постепенно все три стороны привыкают.
Вольга, а якую реакцию Европы прогнозуете вы? Як сказав ізноў жа Александр Лукашенко, ноу-ноу, ну вось, калі Беларусь вступала ва ўсходняе партнерство, шмат хто, дарэчы, вы таксама вось критикавалі Европу за тое, што запрашаюць такую кепскую диктаторскую краіну. Але вось зараз, ну, цалкам імаверна, што пасля вось такой, так бы мовіць, беларуска-расейскай вайны паедуць беларускія прадстаўнікі ў Брюсселі, скажуць, ну, мы ж, спадары партнеры, за вас то і вось как бы терпім за тое, што мы вступілі ва ўсходняе партнерство. Вось рускія нам грошы не даюць. Так, можа, вы дадзіце? Ну, можна сказаць, ну, так вы там дэмакратыю ўстанавіце, тады пагаворым пра грошы. Ну, вынікам можа быць зусім не ўстанаўленне дэмакратыі, а тое, што вось пад гэтым расейскім ціскам, умоўна кажучы, уже прададуць не 50% акцій Белтрансгазу, а 50 плюс 1 акция, что означает контроль России над Белтрансгазом, что означает адпаведная змена ситуации, скажем, в стосунках с Украиной и ввогуле на всем энергетичном рынке, у безпеці якого Европа зацікавлена.
У Европы есть несколько рисов, про которые, як мне подається, Олександр Григорович не зовсім добре ведає. По-перше, Європа вельми марудна, і європейці нікуди не спішаються. Це зовсім інший стиль життя. І я можу сказати докладно, що коли Лукашенко навіть і приїде з таким питанням і скаже, давайте гроші, то у відказ почує, давайте працювати, давайте думати, давайте розмовляти. І другая рыса Европы, она досить бюрократичная. Коли Европа принимает решение давать комусь гроши, она не принимает их на наступный день. И, ведаете, вчера как раз у меня была разговор с одним таким досить великим европейским чиновником, який сказал, что у Беларуси великий человеческий потенциал. Коли людям дать тут свободу, хоть трошечки, они сами все сделают и сами решат все проблемы. И на во что нам кормить систему, якая сама себе не может прокормить. И я думаю, что худшее за все будет так, что коли Александр Лукашенко попросит гроши у Европы, то у него просто не будет часу, который потребуется Европе, как принять некое решение.
На хвалях Радио Свобода вы слухали передачу «Пражский акцент». У дискусії брали удел філософ Валентина Кудович, російський журналіст Вадим Дубнов і керівниця громадської ініціативи «Наш дом» Вольга Карач. Вів передачу Юра Дракохруст. Ви на хвалях Радіо Свобода у празької студії Сергій Навумшик. Далі у нашій програмі ви почуєте. Дзвонки на свободу, огляд телефонування у наших слухачов. У Менском видавецтве «Лимарус» побачила свет книга «Послав бы тебе душу» листування Григора Бородуліна з маті. У вольной студии гуторка з народным поэтом Беларуси. До 85-годзя Василя Быкова протяг успоминал «Долгая дорога до дому» у авторском читанні. У беларускім замежжі что змянилося у сучасным разумении эміграции молодь, якая не порывая сувязяў з радзімай. У дослідах свободы. Ці была у осень 95 года потреба збивать над бярозы паветраны шар, у выніку чаго загинули два грамадзяніна США. Чаму люди, рызыкуючы жыццём, уцякаюць з-пад варты і ці заўсёды гэта сапраўдныя уцёкі? Агляд дзвонкоў слухачоў на свободу вы пачуеце пасля абвесткі.
Лето со свободой.
Слухаем Быкова. Уникальные записи из аудиоархива «Свободы». Василь Быков читает свои успомины. Увесь червень.
55 годов белорусского эфира без цензуры. От 1954 до 2009. Легендарные голосы и незабывные подеи. Что дня от 1 липеня.
Вольная студия. Самые нечеканные диалоги с мастаками, поэтами, краязнавцами. Штодзённый маратон у другой полове липеня. Лето со свободой.
Белорусское замежжа. Радости и проблемы новой и традиционной диаспоры. Штодзённый маратон у другой полове липеня.
Як? Пытанне и отказы Сергея Дубовца про життё. Штодзённый маратон у жнивни.
Белорусская Атлантида. Життё и смерть митов. Штодзённый маратон у жнивни.
Лето со свободой. Штотыдзень новыя падарожжы, свежыя экспертызы, заўсёды арыгінальныя «Дом літаратара» і «Пражскі акцэнт».
Вашы званкі і вашы лісты. Конкурс «100 адрасоў свабоды», фотаблогі грамадскіх рэдактараў і «Дні блогера».
А таксама спецыяльная гадзінная перадача «Ваша свабода». Вынікі дня ад 10 да 11 вечара і паўтор раніцай. Усё лета.
Ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы.
Лето со свободой.
А теперь у нашем эфире огляд телефонования на свободу. Его подрыхтовал наш корреспондент Ягор Майорчик.
За гэты тыдзень мы атрымалі шмат телефонаванняў, у якіх слухачы гавораць пра эканамічнае становішча ў Беларусі.
Беларусы неяк прызвычаіліся да пастаяннага ў апошнія гады падвышэння коштаў на ўсё. Але што цяпер робіцца з коштамі? Гэта ўжо прыдзел ці не? Жудасная дарагоўля ў беларускіх аптэках. Калі з прадуктамі людзі неяк выкручваюцца, то на леках не сэканоміш. Як хваліўся наш прэзідэнт створанай ім эканамічнай сістэмай, толькі аказалася, капрызлівая кабета эканоміка для разумных. Лепей аддаць расійскіх капіталістам, ну на крайні выпадак, дзелавым людзям Ангелы Меркель. А тут яшчэ і важкая прычына знайшлася. Аказалася, беларусы, працавітыя беларусы дрэнна працуюць. Але хто ж выхоўваў іх апошнія 15 гадоў? Выхоўваліся незразумелай ідэалогіяй, замешанай на алкаголю і парадах, і хлусне, што ў нас у Беларусі ўсё так добра. І хто крычаў на ўсю Беларусь на селекторных савещаннях па сельскаму хазяйству? Крычаў, дэманструючы сваю упэўненасць, сваю незвычайную перавагу над эканамічнымі законамі, над людзьмі. А разлічваемся цяпер мы коштам на прадукты. А беларускія дзеткі, толькі невялікая частка з іх, могуць дазволіць сабе абеды ў школьнай сталоўцы.
Наконец-то россияне поняли, какого доброго, верного, талантливого друга имеют в лице Александра Григорьевича Лукашенко. Ему, кроме кредита, нужна еще и шапка Мономаха.
Между урядовыми структурами России и Беларуси в черговый раз пробегала чорная кошта. Кудрин назвал Беларусь неплатежаздольной и, по-моему, потрапил в десятку. Лукашенко по звычцы отказал с невагой. Як кажуть, приехали. Возникает питание, на яким опирище хлопцы из Кремля и батька с Карла Маркса будут лепить союзную державу? Бо давным-давно всем зрозумело, что аморфная виртуальная структура неиснующей державы оказалась блефом, популистским фарсом керовников постсоветского покрою. Чому? Керовников двух держав не хапая здорового сенсу к объемистый бюджет бутафорной державы направить на передоволенный кризису? Чому в решении кризисных проблем не вкористовывается внутренние резервы, а головный начальник все далее и далее загоняет Беларусь в долговое ярмо? Клопайте в долоні, товарищи лукашовцы, але ведайте, вас проклянуть тие, кому придется оплачивать батьковы пазыки.
Вы слухаете огляд телефонования за тыдень. Наши слухачи традиционно говорят про владу и оппозицию.
Лукашенко, вероятно, не узнает себя на фотографии 15-летней давности. За 15 лет на президентских харчах отъелся, разъелся и заелся. Свою систему управления народом Белоруссии так отчеканил и отшлифовал за 15 лет, что она галопом скачет по всей России. Его метод уже, похоже, и европейцам приглянулся. Вовсю решили с ним общаться.
Главы государств, входящих в Евросоюз, ведут себя не по-государственному, а как провокаторы, подстрекатели и диктаторы. Если им не удается навязать свою политику и поставить во главе молодого государства своего ставленника, то с помощью оппозиции распускают сплетни, клевещут на народ и избранного им президента. Александр Григорьевич Лукашенко – достойный президент, настоящий патриот своей страны. И если он согласится и дальше тянуть эту ношу, то народ опять проголосует за него.
Один кандидат от демократичных сил в 2006 году Александр Меликевич не оправдал смотреких надежд белорусов. Мая пропоновал вылучение нескольких кандидатов в президенты Республики Беларусь, где каждый кандидат, его инициативная группа, команда доверенных особ будет информировать выборщиков о программе кандидатов, о белорусском экономическом суде и смотриких поспехах у всех сферах жизни. Краины. Народа будет кого выбирать. А головным обедальником всех демократичных сил, а так само всех мужных и сумленных людей, в отповедный час станет Лидия Ермошина, якая своими элегантными выниками даст стуршок для выхода людей на Костильскую площадь, где самые разные люди будут разом оставить свое законное право на справедливые выборы президента. Виктор Концевенко, город Речица.
Его великость не признали, не дал им Бог на это дар. И хутка некуды пропали навек Захаранка и Гончар. А он, калиф не на годину, мо на полвека есть разлик, стал нам доводить, что один и он Беларуси ротовник. И что ж, працуючи заузято, кируючи протяглый час, Ён ад прыстойнай зарплаты і пенсіі ратуе нас. Ратуе нас ад нашай мовы, ад нашых даўніх каранёў, ратуе дбайна і талкова ад беларускасці асноў. Ад дэмакратыі ратуе. Навошта ўсім свабоду мець? Занадта мудры ўсім дыктуе, што можна смець, а што не смець. Каго любіць і ненавідзець, каму пашану, каго ў дол. Ды ўсё гучней гучыць і зыдзе, гучыць і зыдзе навакол. Ды дабрадзей яго не чуе, ва ўладу ўпіўшыся кляшчом, ён працвітанне нам вяшчуе, жабрацтва сеючы кругом. Ды Бог усё на свеце бачыць, ды Бог, вядома ж, не цяля, за ўсе грахі аддзячыць. Надыдзе час, ён круцяля. Лявонці.
У аглядзе тэлефанаванняў за тыдзень слухачы выказваюцца на тэмы, якія іх турбуюць.
Вялікая абіда, што Еўропа дазволіла строіць атамную станцыю Беларусі. Дазволіла, відаць. І вот гэта угроза страшная для нас усіх. Ну, баліць душа.
Надоело жить под прыгоном правым. Глубокий район, беспредел тут, иди только по казухам. Коров некому выгонять, посухов нема, зарплаты нема, только домики. Директор стал у Жерцах, глубокий район, Витебская область. Стал, это самое, только домик построил, и все на этом.
На белорусских телеканалах прогучала информация, что у купол одной православной церкви Минска попала маланка. Мене это вельми уразило. Як правило, Бог стихийные беды накировывая у Бог от церкви, оберегая ее. И вось маланка попала прямо в купол. Махчима Бог по неким причинам гневается на церкву и церковных служак. Махчима он зразумел, что церква служит не только Богу, а и дьяблу. Это мое несвержение, а пытание хучей за все самому себе. А может Бог вырешил, что православных церкву побудовали она занадто много. Илья Копыл, город Минск.
На гэтым тыдні мы таксама атрымалі наступныя тэлефанаванні.
Зинов, я слушаю Быкова на свободе и хочу сказать, что надо поговорить в Белорусской Атлантиде и про то, что уже в первую неделю после 22 июня 41-го ЦК КПБ, министры и депутаты БССР бросили республику и были эвакуированы в Россию, где и просидели всю войну.
Кто звонит на вашу радиостанцию «Свобода», той информации немає больше, как с вашей радиостанции «Свобода». На державные сродки я не признаю достатково информационными, но есть еще интернет. Они не читали и не знают интернету на тему, как в Беларуси, как относятся к нашему президенту люди кругом. Никто из них не читает, не знает. Сидят люди у своих в хатах и позванивают на рашанский селянин.
Телефон «Свободы» у Менску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамленняў. Код краіны 375, далей 293-912-224.
Агляд лістоў на «Свободу» падрыхтаваў Ягор Маёрчык. Інтэрв'ю ў вольнай студыі з народным паэтам Беларусі Рыгорам Барадуліным вы пачуеце пасля абвесткі.
Эмігранты, дыяспара. Маладыя беларусы за мяжой ўсё часцей кажуць, што гэтыя вызначэнні не пра іх. Вучыцца працаваць у краінах Еўропы і нават на іншым кантыненце гэта азначае пашыраць межы сваёй радзімы, а не пакідаць яе. Што змянілася ў сучасным разуменні эміграцыі? Як называюць сябе тыя, хто не перарывае сувязі з радзімай, але вучыцца і робіць кар'еру за мяжой? Тэма новай эміграцыі ў перадачы «Беларускае замежжа» з удзелам беларусаў з краінаў Еўропы і Амерыкі.
Перадача Таццяны Поклад «Беларускае замежжа» прагучыць у наступнай гадзіне нашага эфіру. А далей у нашым эфіры перадача «Вольная студыя. Новыя словы пра звыклыя рэчы». У менскім выдавецтве «Лімарыус» пабачыла свет кніга «Паслаў бы табе душу» – ліставання Рыгора Барадуліна з маці. У зборник увайшлі лісти майже за два десятки годов, починаючи з 54-го, коли будучи народний поет Білорусі став студентом Білоруського державного університету і з'їхав з вучачу у Мінськ. З Григором Бородуліним про маці Куліну Андреївну, чиї сотої годки припадають на 10 червня, гутерить Міхась Скобла.
Господар Григор, найперш віншую вас з виходом такої незвичайної книги. Думаю, що у переліку усіх ваших книг, а їх на вашому рахунку більш за сотню, книга «Послав би тобі душу» зойме нейкое особливе місце. Скажіть, коли ви упершиню зрозуміли, що ваша переписка з мамою, по сутності, вельми інтимна, синовська, буде мати ще і нейкое літературне значення, вийде у вигляді книги?
Ви розумієте, це не в 90-ті роки, коли я працював в видавництві «Мистецька література», я принес некілька поштовок від мами і некілька листів. І Наташа Давиденко говорить, що вельми цікаво, можна видати книгу. От прийшов некий час, і ця ідея була, а після я поїхав на Ушаччину, там забрав свої письма, тут перелопатили те, що було від мами, і Наташа Давиденко взялася за підготовку тексту. Годно долучився, звісно, Сергій Шапран, він практично до двох та сильні. Коли б не було підтримки, коли б не було уваги з боку людей, книжка б не вийшла. Я хочу, звісно, подякувати Андрею Дубінському, Андрею Маркову і, відомо, Глебу Лободенку. Я дякую видавцям, які видали цю книжку. Ну, особливо подякую, особливий низький самий поклон хочу виказати фундатору видання Володимиру Едуардовичу Двоскіну. Як у нас говорили вдома, щоб він був багатий і косматий.
Володимир Некляєв у передмові до вашого листування з мамою пише, коли не хапала у беларускім прыгожым пісьменстве нейкай кнігі, дык гэта менавіта такой. Гэтую кнігу будуць чытаць, патанаючы ў глыбінях пачуццяў, выяўленых з такою шчырасцю, якая толькі магчымая ў чалавеку. І сапраўды ствараецца ўражанне, што мама ведала літаральна ўсё пра свайго сына ў Менску. І ўсё ж, пра што вы стараліся не пісаць маме?
Ну, я стараўся, канешне, значыць, калі мама пісала мне не дурэй, ну, значыць, да чаркі прыкладаўся, ленаваўся вучыцца. Мама серце мачувало, чувало все. Ну, я старався бути трошки більш прогрешним, ніж я є. Ну, я лічу, що моя мама найкраща. Це зараз кожен річ, що я сама мама найкраща. Для мене моя мама все, і світ, і сусвіт, і життя.
Ви зберегли усі її листи, усі її поштовки?
Я старався. Розумієте, що переїзд з квартири на квартиру, ну, я, звісно, старався зраховувати, тому що це найдорогое, що сталося від мами. Як би це я говорив знову з мамою, ніколи Василь Биков говорив, що він вернувся з білоруської мови. А ось я вспоминав, як говорила моя мама, і так я прийшов до білоруської мови, вернувся знову до білоруської мови. Я так само, моя мова, моя мама. Коли мені є ще добре, він казав, мами, а що погане і дрібне, це вже особисто від мене.
Хочеться привести некілька витримок з листів вашої мами. На нашій вулиці нічого нового, ні смертів, ні свадьбів. Я лічу, що це просто перша білоруська екзистенціоналістська фраза. Альбо, було у школі собрання, наставники говорили об тебе, хорошо учився, от і поступив у хороше место. І я рада, пускай же і на нашій вулиці кірмаш. На школу я тепер і не гляджу. Думаю, стої собі здоровая, а мой синок пішов вище. А відно, що мама сином гонорилася. А за що докарала?
Ну, знаєте, молоді годи мені тягнуло і дочарки, і скорки. А вона все дочувала. Як би я не відписувався, що я такий добрий, і вона все дочувала. Після ще приїхала з Латвії дівчина Апенкова і вирішила мене цілуватися. Мамі це не зовсім подобалося. А після приїхала, вначалися мистецьку самодійність некою Марія. І я часто бігав увечері, як мама розгоняла розгай. Не дай Бог, я не женівся раніше часу.
Редактори бережно віднеслися до мови вашої мами, яка писала листи на такой своеобразной ушацкой трощанце. И тем не менее, она попросила вас у 1954 году: «Сынок, пиши мне по-русски, а то знаешь, какие я грамотей, не могу разобрать». И сын начал писать по-русски с 54 по 56. А в 56 вы перешли на литературную белорусскую мову. А что отбылось в 56?
По-перше, мы с мамой проходили весь курс белорусской литературы. Я услышал, что целые верши. Вона дуже любила, як колеєшство Якубу Косну і землю. Цілий розділ. Вона слухала. Вона саме закінчила практично школу білоруської літератури. І наш по-русски не говорила. Їй було спочатку тяжковато привикнути к літературній мові. Після вона привикла, все нормально стало. Тому що ніколи я не говорив по-русски, я з мамою ніколи не говорив. говорю. Вона мені писала так, як і написала. Справа тим, що мама видатно ведала білоруському. Видатно, тому що я от її і пісні, і казки, і частушки, і приказки. Ну, коротше каже, мама, це енциклопедія білоруськості з шушацьким ухилом.
Я звернув увагу, що ви подробязно писали мамі не тільки про свій побит, про те, що наєти і одєти, але й про справи літературні. Надрукувався у вожику, рихтується подборка віршів у полемі, вийде зборник у Москві. Наскільки усе гэта цікавіла вашу маму?
Я просто ей старався порадувати, що я вбиваюся в люди. І я ей старався, як вам сказати, ей порадувати і трошки похвалитися. Показати, що я все-таки стараюся бути тим, яким я хотіла мене бачити. Мама це дуже радувала. Подборки, клейпу посилала, вона читала їх. І вірші, я їй читав усіх вірші, і вона дуже любила. Особливо, коли нас слухала порадую, тоді ж порадуєш, мені давали.
А які ваші вірші мама особливо любила? Вірші ваші не просто для розуміння.
Вона любила зі смішкою, де ліричні вірші любила. Любила, де природа писається. Коротше кажучи, в принципі, коли сказати, так вона усі мої вірші любила. Вона розуміла душою їх.
Той же Володимир Некляєв згадує, як критик Григор Берускін вас у свій час попракав легко. Ти, Гриша, як дитя. Що мама, мама, мама. А як ви лічите, коли б Берускін побачив гэтую книгу, каб почитав ваш чудовний зборник «Євангелія ад мами», він би змінив свою думку?
А я думаю, що змінив би. Григор Соломонович Берускін був унікальний чоловік, унікальний. І він, ну, коли б попракував, так з веселим гумором. Ну, просто він хотів, каб я бицем, бо я ще рейд на спеціалі глянув. Ну, звісно, я думаю, що каб я почитав цю книжку, я б поміняв свою думку.
На хвалях Радіо Свобода ви слухаєте передачу «Вольна студія. Нові слова про звикли речі». З народним поетом Білорусі Григором Бородуліним про матір Куліну Андреївну, чиї сотої годки припадають на 10 червня, гутерець Міхась Скобла.
Вивозили многих своїх сябров у шачу, у матчину хату, до мами. Хто з їх прийшовся найбільше до сподоби вашій мамі?
Розумієте, тяжко перерішити, кого не було в неї. Вона завжди говорила, що от, ти от бери фрукт з биков, будь таким, як биков. Любила вона дуже короткі вірші, дуже любила, як сина. Любила мама Валентина Жданович, який много фото з ним зробив. Бриля поважала, дуже поважала бриля. І завжди у мами була брашка для гостей. Тут були і болгари, і Георгій Вилшов. Був. Ну, був Борис Забору, Шкляревський був. Планцев з письменником була. Завжди для всіх хапали. І їсти, і випити, і мені місце спати. Був як літературний салон.
Ровно 40 років тому, 9 червня 1969 року, вашу маму з 60-годдям телеграмою віншували Василь Бика, Володимир Короткевич, Ян Кабриль, Михась Трайцов, Адам Мальдіс, Геннадь Буравкін, Геннадь Овсянніков. І ще більше за 20 ваших сябров. А хто з їх любив Куліну Андреївну як син?
Як син любив Короткевич. Вони всі любили маму, і мама всіх любила. Самий ближчий, звісно, Короткевич. Тому що Короткевич був унікальний чоловік, він унікальний як письменник, поет, унікальний по своїй такій непосередності, щирості. Він ніколи не глядів, що от я поет, я Короткевич. Він був щирий, як дитя. І це мене, звісно, підкупляв усіх. І мама його дуже любила. Дуже.
Особну книгу склала ваша переписка з Василем Быковим. Яна називається «Дожить до зеленої трави». Тепер ось вийшла листування з мамою. Скажіть, а кому ви сьогодні пишете листи, чи вже обиходитеся телефоном?
Ви розумієте, вже тепер мамі немає нікому писати. Рука вже не пише. Це страшно. Це інтернет, комп'ютер, це все. По-перше, ніякої непосередності, ніякої щирості, ніякої риси биту, риси часу. Так, і мої маленькі дребезінки, які у письмі ти напишеш. Я ж говорю, що, допустим, Біблія не могла бути набрана на комп'ютер. Ну, а тепер можна. Набираться. Написать Библию на друкованной машинке я не являю, потому что рука ж передает мозг, почувствуйте, все связано. Гусиное перо, не у подкова-то, не металличное, не сталевое перо, а гусиное за блоки летает. Гусиное перо передает гусиное думки, полет думки одночасово. Допустим, я Быкову рассказываю, как я моему батьку выразил чаротинку, у них тогда перо, и вот его было первое, они не тронутся машинку. Я думаю, что прогресс, прогресс и свядомость чесність, непосередність, щирість. Все стало зручно, не треба рухатися, не треба лишнього. Натиснув кнопку, і тобі Владислав Лапушин приїжджав як з Америки, він розказував, що в Америці вже ніколи розписуватися не можуть. Розумієте, не говориш, що писати. Все так, натискаєш кнопки і тому подобне. Ну, а коли сучасні поезії, яка без рифму, без ритму, можна на комп'ютері. Так, є такої літератури легко перекладати, не треба шукати. З одної мови на другу, дословно і все. Я не то, що собрати такої літератури. Хай буде все, господарство все прогодиться. А час покаже.
У своїх листах до мами ви надзвичай пещотні і люблячий син. Скажіть, а за що, за які учинки, може бути, вам хотілося б попросити у мами пробачення, може бути, навіть у чимсь перед нею покаятися?
Я кожен вечір, коли молюся, я маму прошу пробачення, вона мені пробачила, здарувала за мою нещодки неувагу, тому що мені здавалося, що мама вічна. Тепер я зрозумів, що треба було кожну хвилину думати про маму. На ночь, коли я кладуся спати, я починаю словами молитви, яку говорила мама. Неси, Боже, ти на землі до неба, сохрани мене, Боже, отныне до веку. Мамочка моя родная, рай тебе светлое, царство небесное, пуха тебе земелька родная ушатская. Мамочка моя ранешняя, мамочка моя светлая, мамочка моя родная. Пошли мне в гнинку спокою, даруй мне, даруй мне, даруй мне. Мамочка, дякую, дякую, дякую.
Господар Григор у архіві Сергія Паніжніка зберігся запис голосу вашої мами. Вона співає народну пісню. Давайте послухаємо.
А дайте мне, дайте семь вечерок горелки, а одну мне дайте, каб я посядела. А другую дайте, каб я посмялела. А третью дайте, каб я попияла. И четвертую дайте, каб я погуляла. А шостую дайте, коні запрага. Ти осьо мою дай, ти домов відправляйте.
Прогучала народная песня «А дайте мне дайте» у выконанні Акуліни Андреевны Бородулиной. Запис 1969 году зроблены поэтом Сергеем Паніжніком і зберогся в ягоной фанатеці. 9 червня Акуліня Бородулиной, маці народного поэта Григора Бородулина, сповнилася ровно 100 годов. До этой даты вийшла книга их листування под назвой «Послав бы тебе душу». Еще один помнік маці от удячного сына. Незабываемый у час інтернету писати листи своїм маті.
На хвилях Радіо Свобода ви слухали передачу «Вольна студія. Нове слово про звикли речі». З Григором Бородулиним про маці Куліну Андреївну, чи сотої угодки припадають на 10 червня, гутрав Міхась Скобла.
Читаємо і слухаємо Быкова.
19 червня сповняється 85 годов з дня народження Василя Быкова.
На хвалях свободи упершиню прогучали шмат якія твори письменника в авторським читанні і у виконанні дикторов.
У 2002 годі у студії «Свободи» Быков начитав свої успоміни «Довгая дорога додому».
Летось наставники і учні, святары і палідзняволені, поэты і політики читали в ефіры свої улюбленые быковские сторонки.
Сёлета у червені до 85-годзі письменника штодня у нашым ефіры будзе гучаць «Доўгая дарога дадому» у аўтарскім чытанні, а пазней быкаўскія творы ў выкананні вядомых людзей Беларусі.
Книгу успоминов Василя Быкова «Довгая дорога до дому» у авторском выконании слухайте на наших хвалях поздней.
Пятьдесят пять годов белорусской свободе.
Апошние пять годов эфиру, голосы и подеи у специальных передачах.
На хвали свободы у весь травень.
А так само у все лето.
www.svoboda.org/m Тепер наш сайт зручно читать на мобільному телефоні.
Адрес латинкой svoboda.org/m М.
Знайди свободу у телефоне.
Свобода.орг.
Косяк М.
Свобода, якая завсёды с тобой.
Шановные слухачи, запишите, коли ласка, хвали и частоты белорусской свободы. Почните день со свободы от 6 до 8 раницы на хвалях 49 метров. Частоты 6105 и 6120 кГц. Не проспите ранішній живий ефір, який починається о 7-й годині. Позначте короткі хвалі. А до 18-й години наші передачі гучать на частотах 7445 і 9725 кГц. Хвалі 41 і 31 метр. А до 20-й години настройтеся на частоти 6050 і 6105 кГц. Хвалі 49 метрів. А 22 години до повночі слухайте «Білоруську свободу» на коротких хвалях 49 і 31 метр. Частоти 5820 і 9405 кГц. Завсюди від 6 до 8 раніці і від 6 вечора до повночі ловіть свободу на середніх хвалях. Частота 612 кГц 490 метрів. Вибирайте свободу.